angazama ukuyithola uphethe lomkhubo omkhuhlane okucabanga ngokulandelayo okuzokwenzeka. Udenjalo nje uba kuleso simo. Izithi ingqondo. Mangeke ngokulandelayo athenga ukuthi ngenze ukuthi leso sigaba nje esilandelayo sengikuso. Ngiyovese ngibe ngojabule. Abantu abaningi baphila impilo yabo yonke bekulomzabalazo wokubuka unext empilweni yabo. Kodwa bavese begcine benganelisekanga, bengakutholi ukupheleliseka ebebeyitshela ukuthi bazokuthola abebekubhekile. Angibingele ngikwamukele engosini yethu eFresh, kengosibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kuyintokozo basibe ndawonye. Uyaza ngazi kungani kwangithatha isikhathi eside ukubona lokho, ngoba phela angiyena phela umuntu ovalekile engqondweni. Cha, lutho angiyena. Kodwa konke lokhu kwangithatha iminyaka eko-30 yonke ukukubona. Nsuku zonke ngangivuka ngiyokwenza into efanayo. Phuma, qeda ube ngophumelelayo. Futhi konke kwakuhamba kahle. Uma ngiphume ngiyokwenza imali, futhi nebala, ngakwazi ukuyenza. Hamba-ke manje uyothenga imoto nomuzi omuhle. Ube ne-career yakho. Konke lokhu ngakwenza kide ngigida kukho. Kodwa kuqhubeke ningikwenza kusikhathi sinye futhi lakhona ngangatholi kuneliseka kukhona. Ngachitha cishe ingxenye yempilo yami yonke ngilangazelela lento eyodwa nje elandelayo ezonganelisa ingigcwalise ngaphakathi. Leyo nto eyodwa nje eyizokwenza ngiye kugida ndawonye. Kodwa ifike ingene ithi khaxa, qede ngizizwe ngingonelisekile kamnandi enhliziyweni. Intokozo, ukuthula, leyo nto nje eyodwa. Amahubo 16 verse 11 uyangazisa indlela yokuphila. Ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho. Intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade. Ngesikhathi siqhubeka sigwinya konke lo mhlaba osinika khona, kusikhathi sinye futhi sizizwa si-empty ngaphakathi. Kodwa uma siqhubeka sisondela kuNkulunkulu lo kanye owathuma indodana yakhe uJesu ukuzosifela, kusikhathi sinye futhi sithola lokho kanye esikade silokhu sikucinga. Ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho, intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade. Leyo nto eyodwa iyo kanye. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp okwakho, sithinte nge-WhatsApp lenombolo 067 706 0077. Inkosi mayigcine.